uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.
Dokler ni v razpoloženju v Sloveniji in tudi druge po planetu, kakor vroč nošo maslo zarezala oddajna grožnja ali kakšnega kitajskega virusa, ki je ekspresno prodrla v našo najintimnejšo neposrednost, je tukajšnjo politično razpravo obladovalo vprašanje krivde. Kdo je kriv za tretjo vlado Janeza Janše? Marjan Šarec, prejšnji predsednik vlade, s svojim odstopom in zmotno kalkulacijo, da bo ta privedel do predčasnih volitev in okrepljenega mandata LMŠ. Prejšnji in tudi trenutni koalicijski partnerici SMC in Desus, ki sta v prikladnem trenutku opustili svoje načelno protijanšanstvo ter namesto njega posvojili odprtost, dialog in sodelovanje, kot je Zdravko Počivalšek opisal svoj značaj in prakso. Ali pa je to morda Levica, ki je, sicer ne brez številnih dobrih razlogov, odrekla od podporo Šarčeve vladi in s tem ranila, morda celo usodno, politični eksperiment posnemanja portugalskega scenarija. Razprava se je na površini marsikomu zdela omejena na raven otroškega pričkanja o tem, kdo je pravzaprav prevrnil babičino vazo. A v resnici je razodevala same temelje našega političnega prostora. Ni namreč toliko problematizirala dejstva, da je padla prejšnja, neka, katerakoli vlada, kar je v parlamentarnih demokracijah povsem vsakdanji pojav, ampak da se je namesto nje dvignila nova, specifična, Janševa vlada. SARS-CoV-2 ali novi koronavirus, kot je razlog za splošno karanteno znan širše, je suspendiral družbeno in gospodarsko, ne pa tudi političnega življenja. Zdi se celo, da smo se v obdobju hitrih spletnih povezav in premobilice prostega časa spolitizirali prav vsi. Še tisti, ki smo družabna omrežja doslej uporabljali zgolj za deljenje kuharskih receptov in sledenje mladostnim ljubeznim. Prav ta množica spolitiziranih, če tudi izoliranih posameznikov, pa je v prvem tednu karantene, ki je bil hkrati prvi teden Janševe vlade, pomagala, da sta se liberalno in tudi bolj socialdemokratsko krilo slovenske politike še jasneje skrčila na svoj bazični refleks. Na liberalno protijanševstvo. Aplikacije za Facebook, na primer, takrat nismo mogli niti zagnati, ne da bi nas zasula z napovedmi vojaškega puča in skorajšnjega totalitarizma. A v drugem tednu karantene in torej tudi vlade, ko je postalo jasno, da ta poostrenje ukrepov zaostaja za ukrepi mnogih zahodnejših držav, lotila pa se bo tudi gospodarske in socialne krize, ki se z vsakim dodatnim dnem epidemije zgolj še poglablja, se je protijanšovski refleks zapletel v zanimivo in skoraj zabavno predislovje. Kako naj namreč razloži ta prepad med večinsko razumnostjo in primerjalno zmernostjo vladnih ukrepov ter agresivnim uvajanjem Orbanovstva, ki ga je s tolikšno gotovostjo napovedoval? Najbolj komičen in hkrati poveden odgovor na to vprašanje zaslug so verjetno podali najvidnejši obrazi Levice. Če so vladni ukrepi razumni in v korist prebivalstva, so nam objasnili, zasluge pripadajo njim, drugim opozicijskim strankam pa tudi vse splošnemu ljudskemu odzivu, do katerega naj bi prišlo v ključnih prvih dneh po nastopu vlade. Kdo in kako naj bi ta odziv sploh prizvedel, je ostalo neodgovorjeno. A z izpeljavo in nekaj špekuliranja lahko sklepamo, da je razlika med Slovenijo in Mačarsko v količini raznetih izpadov na državnih omrežjih. Takšna radikalna odsotnost samorefleksije in trezne analize ter popreproščena delitev političnega prostora na partizane in domobrance, na kavboje in indijance, na dobre in zle, torej na potencialne koalicijske partnerje v levosredinski vladi in Janševe kolaborante, so ključne sestavine liberalnega protijanševstva. Prav slednji je glavni krivec, zakaj se naš politični prostor ne razvija, temveč skoraj 30 let, ne glede na vse umestne menjave političnih strank in njihovih obrazov, ustraja v hibernaciji očitno neskončna tranzicija. S tem, ko se ne zmorejo zviti sam v sebi, pa bo morda prav on sam končno zmago podaril tistemu, na katerega se tako kočevito osredilja in nas v najslabšem primeru tudi dejansko pahnil v Orbanovski režim z janšovskimi značilnostmi. Janez Janša kot politična figura, pa tudi kot ime političnega stališča, seveda ni problematičen zgolj zaradi obsesije liberalnega proti janšovstva zdaj. Podobno daleč od neproblematičnosti so ukrepi, ki jih njegova vlada uveljavlja. Ker liberalnemu protijanšostvu v vseh njegovih odtenkih očitamo, tako ni njegova izbira politične tarče, temveč to, da svoj obstoj utemeljuje predvsem ali skoraj izključno s tem, da ni Janez Janša. Slovenski politični prostor lahko zato namesto z delitvijo na socializem, liberalizem in konzervativizem, ali na levico in desnico, torej s koncepti, ki jih poznamo že od francoske revolucije, natančneje mislimo z geometričnimi kategorijami, konkretno z razdaljo. Naj ponazorimo s pomožno metaforo. Levica in NSI sta od Janše sicer različno oddaljena, vendar se oba vrtita okrog istega sonca. Da se mu NSI ne bi preveč približal in se ponovno opekl, se mora držati ustrezne oddaljenosti, nikakor pa ne prevelike, ker bi z odvzemom svetlobe utegnil vznemiriti svoje voljivce. Levica pa je skrajni rob tega sončja, njegov moralni korektiv in oporna točka, s katero lahko drugi akteri vsakokrat določijo, kje natančno leži sredinska elipsa. A nobeno dnju razmeri v sončju ne ogroža, temveč jih potrjuje in oba bi se morala brez gravitacijskega privlaka njegovega središča v nastali vesoljni praznini umestiti na novo. Za uporabo postanih političnih metafor se poslušalcu ali kasnejšemu bralcu iskreno prevečujemo. Vendar metafore s tem, ko politične ideologije strukturirajo in organizirajo, v politiki igrajo pomembno vlogo. Liberalno protijanšostvo je takšna ideologija. To je pomembno opažanje, še pomembneje pa je ugotoviti, čigava ideologija je in kakšna funkcija opravlja. Pri prvi nalogi nam morda nekoliko presentljivo utegne pomagati osnutek analize, ki ga je predstavil Gregor Virant v intervjuju za Delovo soboto Blogo. Ester pravi takole. Protijanšovsko razpoloženje je zmes strahu pred izgubo rent in privilegijev ter iskrenega nelagodja ob Janševem političnem stilu in bremenih v njegovem nahrbtniku. Če bo zmogel dovolj modrosti, bo ignoriral prvo vrsto kritik in se zamislil ob drugi, ter potegne določene nauke za prihodnje ravnanje. Druga skupina kritikov lahko sčasoma spremeni svoje mnenje. Konec citata. Skratka, Virant ločuje med interesnimi skupinami, ki jih Janša neposredno ogroža, in med vsemi ostalimi, ki jih odbija predvsem svojim delovanjem. Ta ugotovitev se nam zdi pravilna in je relevantna tudi za razumevanje trenutne situacije. Prvi, okličimo jih za družbeno bazo liberalnega protijanšanstva, bi se aktivirali v vsakem primeru. Druge pa, kakor negdaj vstajniško gibanje, predramljajo krizne razmere in odzivanje Janševa vlade na nje. Liberalno protijanšanstvo je kolektiven ideološki izraz, ali vsaj eden od njih, družbenih skupin, katerih materialni in simbolni status je odvisen od tega, kdo obvladuje vzvode državne oblasti. V grobem jih lahko umestimo v razred novega malomeščanstva, ki obsega vrhove javnega sektorja in državnega gospodarstva, sodstva in odvetništva, akademije in nevladništva, medijev in kulture. Skoncentrirane so v urbanih središčih, najbolj pa seveda v Ljubljani. Okrepile so se na račun predmodernih družbenih odnosov, vendar ne opuščajo tudi njihovih praks. V sistemu domnevne meritokracije, na primer, njihovi člani s pripadnostjo dovolj močnemu družinskemu ali interesnemu klanu manevrirajo z najelegantnejšo lahkotnostjo. Čeprav so v trenutkih ogroženosti razmeroma enotne, po praksah pa skoraj nerazločljive, to ne pomeni, da ena drugi ne konkurirajo. Opazimo lahko celo, da ima celota njihovih odnosov v obliko trga, da skupaj tvorijo kartel, valuta, v kateri trgujejo, pa so posli, ugled in položaj. Nekatere se morda menjajo in njihova medsebojna razmerja spreminjajo, vseeno pa so dovolj razumne, da prepoznajo skupen interes in tudi skupnega nasprotnika. In nihče jim ne predstavlja večje nevarnosti od tistega, ki sam po sebi dovolj močan, da lahko na trgu, kjer tekmujejo in sodelujejo, dokončno prevlada in jih iz njega za vselej izrine. Naj poudarimo, da trg tukaj ne nastopa v vlogi metafore. Odnosi v družbeni bazi liberalnega protijanšanstva se kot tržni ne prikazujejo, ampak to tudi so. Politologa Peter Mayer in Steven S. Katz sta to utemeljila s tezo o kartelnih strankah, odsvojenih članstvu in voljivcem ter stopljenih z državnim aparatom. Njuna argumentacija, podkrepljena z empiričnimi raziskavami, je po implikacijah pomembna tudi za razumevanje nižjih ravni delovanja sodobne države in z njo intimneje povezanih podsistemov. Janez Janša in SDS ta kartel ogrožata, ker ga želita, ter sta ga morda tudi dejansko zmožna in pripravljena premagati. V tej luči lahko razumemo tudi njuno večno zahtevo po uvedbi večinskega volilnega sistema. A ukinitev kartela še ni ukinitev trga, ki ga ta zaseda. Janševstvo, če ga končno depersonaliziramo, je kot politični projekt gotovo protiliberalen, Ne cilja pa na razgradnjo kapitalističnega gospodarstva ali njegove države, niti ju ne želi pokloniti delovnemu ljudstvu. Zaradi njegovih političnih ambicij, organizacijske moči in kadrovske širine ga moramo razumeti kot pretendenta na položaj monopolista. Glasnost na sprotne strani, ko treba braniti neodvisnost institucij in strokovnost kadrovanja, naprimer, pa imam potrditev njene pokončnosti in bolj pokazatelj, kaj je v tem spopadu pravzaprav ciljni plen. Ugotovili smo že, koga liberalno protijanšanstvo zastopa in tudi zakaj. Ampak katere so tiste njegove strategije, zaradi katerih je že 30 letja tako izjemno učinkovit? Metafora razdalje izpred nekaj odstavkov nakazuje dva robna scenarija, ki sta se v polpretekli politični zgodovini tudi uresničila. Prvi je ta, da eden od zonalnih političnih planetov iz takšnih ali drugačnih razlogov prestopi mejo sredinske elipse. Primer tovrstnega planeta je SMC, prvotno najbolj izkristalizirana stranka novega malomešanstva, ki je v boju med njegovimi različnimi frakcijami izgubila, a se je naravno življenjsko dobo podaljšala s pomnenju liberalnega protijanšanstva ni načelno, gotovo pa vsaj kraljo kupčijo. Predstava liberalnih medijev in civilne družbe, ki je sledila, vključno s pohodom do štabov SMC in tudi Desusa, se je bolj kot na oblikovanje alternative janšanstvo osredotočila na kaznovanje svojih pobeglih frakcij. To kaže na dvojnost v liberalnem protijanšanstvu. Na eni strani se intenzivno ukvarja samim sabo z zagotavljanjem notranje koherentnosti s samodiscipliniranjem. Hkrati pa je usmerjena zven proti volivcem, ki se jih v predvolilnem času trudi mobilizirati, v mestnem obdobju pa jih vzgaja in jim zarisuje meje, za katere naj, oni sami in stranke, za katere volijo, niti ne pomislijo, da bi jih prestopili. Primer drugega robnega scenarija pa je lahko zgolj eden, namreč levica. Na svojem začetku, takrat še v podobi volivne koalicije, je bila resnična novo v slovenskem političnem prostoru. Bila je, če še zadnjič pretrpimo to igro metafor, planet, ki želi svojemu soncu bežati, ter ima aspiracije maso povečevati do mere, ko bi bil zmožen ustvariti lastno sončje. Protijanšovski kartel se je s tem problemom spopadal na več načinov. Uporabil je vse metode, ki smo jih že opisali, ter strašil pred radikalnostjo, nezrelostjo in neodgovornostjo takratne združene levice, da bi potlačil v okvire svojih praks in interesov, torej v okvire posla kot običajno. A zato je moral biti izpolnjen tudi pogoj šibkosti same koalicije in predvsem njenih posameznih delov. Med njimi je bila najmočnejša poslanska skupina, ki je koalicijo uspela nadomestiti svojim strankarskim podaljškom. Proces stapljanja levice v kartel pa je potekal tudi drugače, na čisto individualni ravni, z integracijo posameznikov v družbeno bazo liberalnega protijanšanstva, skratka z molekularnimi procesi, ki jih je italijanski marksist Antonio Gramsci povzel s konceptom pasivne revolucije. Obrazi levice tako dan danes svarjajo proti javnofinančnih posledicami vladnih ukrepov in že skoraj ritualno ponavljajo, da bodo naslednjič naredili vse, ampak res čisto vse, za vstop v levosredinsko vlado. Takšna razlaga liberalnega protijanšanstva in popis nekaterih razsežnosti, v katerih obvladuje naš politični prostor, nas prej odbija, kot pa ne paljuje k politični aktivaciji. Vseeno pa lahko iz njih izpeljamo tudi nekaj usmeritev za delovanje, za drugačno, napredno in protijanšanstvo. Zametki takšnega delovanja bodo morali najprej postati, zaradi teh in vseh drugih zgodovinskih izkušenj, izjemno sumničavi do parlamentarizma, do njegovega potencijala za emancipacijski preboj. Parlamentarizem ni čisto brez vrednosti, gotovo se je propagandne, vendar se večino časa preusmerja v napore, ki bili potrebni še druge. Napredno protijanšanstvo se bo moralo osredotočiti na tisto, kar njegovega nasprotnika dela za tolikšno politično silo, na njegovo organizacijsko vseprisotnost. Ljudi bo tako moralo začeti nagovarjati ne le v nekaj večjih mestih in preko državnih omrežij, temveč tudi na deželi in iz oči v oči. Predvsem pa se bo moralo soočiti z liberalnim protijanšanstvom, z njegovo ideologijo in družbeno bazo. Ne, da bi odpilo vse svoje potencijalne zaveznike v tej bazi, ampak da bi prepoznalo tiste resne. Zato pa mora zgolj s prstom pokazati na vse prakse, s katerimi izgubljajo zaupanje delovnega ljudstva in ga potiskajo v objem lažne alternative in njim, če nam dovolite ščepec naslanosti, postaviti izziv. Hik Janša, hik Salta.
Uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent. Komentatorji za kritične razmere.
Uživajte, dokler lahko.